Gepler Yer Azatlık Radyosu. Aksamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 8. iyuli, Tepdenin tisinde günü. Sugunki programımızda Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine deportasiya kararı çıktı. Beherden de buğday hasılı petvoldi. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Üçüncü iyulda Asgabat şehir gazeti kararsız jurnalist Nureldi Halikovun mündünün Köpetdag itiraf gazetinin onun yurttan çıkmağına girdilen çäklendirmäniň kanunudygy bardaky kararyna garşy beren şikayet ardasyny kanagatlandyrdy. Munun bilen ozorky karar ýatyrylyp, iş bolsa sol bir itiraf gazetine ýöne başga bir sudyanyň garamagyna gaýtaryldy diýip Türkmen News habar berýär. Mundunun Köpetdag itiraf sudy Halikovun migrasiýa gullugy tarapyndan ýurtdan çykmagyna girdilen gadagançylyga garşy tapşyran şikayetini kanagatlandyrmandy. Maglumata görä 14-nji maýda geçen kadet dinlensiginiň dowamında migrasiýa gullugynyň wekili Halikovun ýurtdan çykmagyna garşylygynyň ýokdugyny, özleriniň diňe degişli edaranyň görkezmelerini ýerine ýetirýändiklerini bellepdir. Emma ol gurrunga gidýän edarany aýdyňlaşdyrmandy. Yurdun dasındaki qarasız nesir bilen xizmatdaşlyk taqlan 30 ýaşly Halikov Türkmenistanda 4 ýyl türme möhletini bastan geçirip, geçen ýylyň iýun aýynda boşadylypdy. Ol şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistany terk etmäge tinanýar. Nureldi Halikov 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp, 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalista garşy sud işiniň toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Ol bütün dünya sağlık kurumasının vekillerinin koronavirus pandemiyeti vaktinde Türkmenistan'a baran ağzalarının suratını Türkmen News nesirine uğratmağından son tutsak edilipti. Rusya, Ukrayna karşı S-300 zenit raketalarının 4'ü, 54 tane şahit kısımlı darva droni, seyle de imitatsiya huva terişteleri bilen hücum etdi. Hova gorunç güýçleri olaryň 34-üsini ziýansyzlandyrmagy başarypdyr. Bu barada Ukrainanyň harby hova güýçleri habar berýär. Hersona garşy hüjümde 3 adam yaralandy. Dnipropetrovsk oblastynyň Nikopol etrawynda 2 adam şikast aldy. Rusiýanyň gorunmak ministrliginiň 8-nji iýulda ýerden beren beýanatynda gijanyň dowamında Belgorod oblastynyň üstünde 3 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigi ma'lum edildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump bir näçe ýurdun ýolbaşçylaryna resmi hat ýollap 2025-nji ýylyň 1-nji awgustundan başlap sol ýurtlardan getirilýän haritlara täze import salgytlarynyň girdiljekdigini habar berdi. Bu hatlaryň nuskalaryny Trump özüniň Truth Social sosial ulgamyndaky sahypasynda paýlaşdy. Hatlaryň eýýäm Ýaponiýanyň, Günorta Koreýanyň, Gazagystanyň we Malaýziýanyň ýolbaşçylaryna iýberlendigi mälim boldy. Bu ýurtlara degişli haritlara 25%lyk salgyt girdiler. Şeýlede Laos bilen Myanmanyň önümlerine 40%, Günorta Afrikanyň önümlerine bolsa 30% salgyt bellenilýär. Aktamın maglumatyna görä, seýle mazmunly hatlary jemi 10dan gowrak ýurdun ýolbaşçylary alar. Sol bir wagtda Aktamın metodut wekili Caroline Leavitt'in aýtmagyna görä, Trump Amerika bilen sowda alalaşyklaryna gelinmeginiň soňky möhletini 9-njy iýuldan 1-nji awgusta süýşürjek karara gol çeker. Nesir edilen hatlarında Trump, Amerikanın degişli yurt bilen sevdanı devam ettirmäge kızıklanma bildirýändigini, ýöne häzirki sevda şertlerinin Birleşen Statlaryň bähwidine däldigini belleýär. Özbekistanda iki erkek adam Ukrainadaki urusda Rusiyanın tarapında harbi hereketlere katnasandığı üçin hakkını tutma sövüşücü bulmakta güneyli tapılıp türme tutukluğuna hükmedildi. Bu varada Uznews xabar veriyar. Bu adamların dolu adları mälim edilmän diňe inisialları görküzüldi. Olaryň biri 32 ýaşyndaky A.R. bolup, ol Buhary welaýatynyň Romitan etrap gazeti tarapyndan günäli tapyldy we 5 ýyl möhlet bilen kolonia hukm edildi. İkinji hukm edilen adam 41 ýaşyndaky S.K. Andijan welaýatynyň Altunkul etrap gazeti tarapyndan 3 ýyl 1 aý kolonia hukm edildi. Ukrainanyň ýasamak tileýärin taslamasy Rusiýanyň gorunmak ministrligi bilen şertname baglasan 1110 özbek raýaty barada maglumat nesir edipdi.